habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caweyska v o a laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa habeen talaada ah bisha julaay ee sanadka 2022-kana waa 13 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 misirbaan iyo boga v o a somali.com idaacadda caweyska v o a waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah cashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah cilmi baaris ku saabsan magaalooyin qadiimi ah oo burburay oo laga helay soomaaliya.
wallaahi wiilkii horta waxa waaye qatar alaa ku dhacday wiilka ciidamadii electric soo goosto ku mid ahay muddo oo adiga 20 maalmood camalo joogaaba isagada marka wiil saaxiibay yihiin ay isla jirjireen waa isla casheeyeen xataa waa israaceen adi khilaafaadiina ka dhex dhacay waa iskhilaafeena layidhi tuurriya lagu duray.
kaasina waxa uu ahaa mid ka mid ah aabaha dhalay wiil ama nin la sheegay inuu kasoo goostay ciidamadii dowladda soomaaliya u dirta eritreya oo habeen hore lagu dilay magaalada muqdisho. sidoo kale waxaan idiin haynaa sidaad maqlayseen waraysigaasi oo goordho aad maqli doontaan.
magaalooyinkan guud ahaan waxaan u qaybiyey ama u qaybsan yihiin qaabdhismoodkoodu 2 qaybood. qayb dariiqyadu ciriiri ahaayeen oo guryo isku dhowdhow yihiin sida xamar iyo magaalooyin kale oo halkan magaaladan xabgaal iyo magaalo kale oo god aale la yidhaahdo oo iyaduna dhinaca taleex ah magaaladan harar. laakiin magaalooyinka badankoodu waxay leeyihiin dariiqyo waaweyn, guryuhuna waa kala fog yihiin.
cilmi baaristaasna goordhow ayaad maqli doontaan. waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. rabshadaha iyo dhaca ka dhacaya koonfur afrika ayaa sii socday talaadadan maanta ah, taas oo ka dhigaysa tirada dhimashada ugu yaraan 30 iyada oo dibadbaxayaashu ay isku dayayaan oo isku dhacayaan ciidamada booliiska dalkaasi. rabshadaha ayaa qarxay toddobaadkii lasoo dhaafay markii madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma ay u bilaabatay 15 bilood oo xabsi ah oo uu ku mutaystay inuu quursaday maxkamadda. qalalaasahan oo ah kii ugu xumaa ee dalkaasi soo mara sannadihii lasoo dhaafay ayaa dadka bililqaysiga wada waxay burburiyeen xarumaha ganacsiga, goobaha kale ee markaasi lagu iibiyo tafaariiqyada iyo ganacsiyada gobolka la yidhaahdo Gauteng oo ay ku jirto magaalada ugu weyn dalka ee Johannesburg. ciidamada ammaanka ayaa waxay u muuqdeen kuwa aan awoodin inay ka hortagaan bililiqada iyo weerarada oo sidoo kale ka dhacaya gobolka uu kasoo jeedo Zuma ee KwaZulu Natal iyo Soweto. Zuma waxaa lagu xukumay in uu diiday amar maxkamadeed oo ahaa in uu ku markhaati furo baaritaanka ay dowladdu riixayso oo ku saabsan eedeymaha musuqmaasuqa intii lagu guda jiray 9 sano oo madaxweyne ka ahaa dalkaasi, taasoo dhammaatay sanadkii 2018. qareenka Zuma ayaa waxa uu ku dooday Isniintii iyagoo markaasi isagoo hor jooga maxkamadda dastuurka ee Koonfur Afrika in Zuma ay tahay in lagala noqdo xukunka lagu riday. maamulka cuntada iyo dawooyinka ee Mareykanka ayaa digniin cusub ku daraya tallaalka Johnson & Johnson ee COVID-19 sababo la xiriira xaalad naadir ah oo neerfaha ah oo lala xiriirinayo tallaalka. hay-adda kormeerka federaalka ayaa waxa ay soo saartay bayaan Isniintii iyadoo sheegtay in ay heshay warbixino horudhac ah oo ku saabsan 100 qof oo ku dhacay cudurka la yidhaahdo Guillain Barre syndrome kadib markii ay heleen tallaalka halka mar la qaato. sida laga soo xigtay f d a, cudurkan waxa uu dhacaa marka habka difaaca jirka uu waxyeeleeyo unugyada xididada, taasoo keenta daciifnimo muruqyada ah iyo curyaanimo mararka qaarkooda. inta u dhexaysa 3,000 ilaa 6,000 oo qof ayaa sanad waliba laga helaa xaaladan gudaha dalka Mareykanka. f d a ayaa sheegtay in 100 qof oo tallaalka qaatay uu ku dhacay cudurkan, hal qofna uu u dhintay, 9,500 qof oo kalena la dhigay cisbitaalka. xaaladaha badankood waxa ay umuq waxaa la sheegay in ay ku dhaceen ragga kontonka sano iyo wixii ka weyn. Dowladda Pakistan ayaa sheegtay inay gaartay meeshii ugu sarreysay isla markaana aysan aqbali karin qaxooti badan oo reer Afghanistan ah maadaama qatarta rabshadaha ay ku soo fool leedahay dalka Afghanistan. Saraakiisha Pakistan ayaa dalbanaya in adduunku u diyaar garoobo qaxootiga ku sugan gudaha Afghanistan iyada oo laga cabsi qabo in malaayiin reer Afghanistan ah lagu qasbo in ay u carraan waddamada dariska ah haddii dagaalka u dhexeeya Taalibaan iyo ciidamada dowladda Afghanistan uu sii xoogaysto amaba uu ka sii daro. Ku dhawaad 3 milyan oo qaxooti reer Afghanistan ah oo badankood aan diiwaan gashanayn ayaa ku nool dalka Pakistan tan iyo faragelintii midowgii Soviet ee Afghanistan sanadkii 1980-yadii iyo hirarkii rabshadaha ee xigay ee dagaaladii sokeeye ee ka dambeeyey sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay. Laanta af Soomaaliga v o a ayaa dhegaysanaysaan oo idin kaga imaanaysaa si toos ah magaalada Washington. Ciidamada mucaaradka Ethiopia ee t b l f ayaa sheegay inay qaadeen guluf cusub oo ay ku qabsanayaan degaano ku yaala koonfurta gobolka Tigre. Warbixin ay wakaaladda wararka ee f b ka qortay weerarkan cusub waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Ciidamada fallaagada ayaa ka bilaabay guluf cusub gobolka Tigre ee dalka Ethiopia, sida waafayeen u hadlay kooxdu salaasada maanta u sheegay wakaaladda wararka ee f b. 2 toddobaad kadib markii uu bilaabay gulufkii keenay in dowladdu ay ku dhawaaqdo xabad joojin, kitaajurida ayaa khadka telefoonka ee f b ugu sheegay inay shalay ka bilaabeen guluf gobolka Raaya ee koonfurta Tigray, isla markaana ay u suurto gashay inay riixaan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa amxaarada. Kitaaju ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada la dagaalamaya ay salaasadan maanta weli ku daba jiraan ciidamada taabacsan dowladda, isagoo intaasi ku daray inay ku guulaysteen xaqiijinta badi koonfurta Tigray, gaar ahaan gacan ku haynta Almaata oo ah magaalada ugu muhiimsan aagga, waa sida isaguna sheegtay inay ahaanayso. Afhayeenka ciidamada federaalka ayaan la helin suurtagalna maaha xaqiijinta sheegashada Getachu, iyadoo shabakadaha isgaarsiintu ay go'an yihiin gaar ahaan gobolka. Bishii Noofambar 4-teedii ayaa ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu ka bilaabay howlgal milatari gobolka waqooyiga dalkaasi ku yaala si hubka dhigisi loogu sameeyo islamarkaana loo soo qabto kuwa ka fallaagoobay ee maamulka maxalliga ah ee t b l f. Dhammaadkii bishii Noofambar kadib qabsashadii caasimada gobolka ee Makale ayaa ay dowladdu ku dhawaaqday inay guul gaadhay, hase yeeshee dagaalka ayaa sii socday 8 bilood. Dhammaadkii bishii Juun ayaa ciidamadu ay ka baxeen xilli ay si dhaqsaa u soo siqeen ciidamada taabacsan ee t p l f oo qabsaday Makale 28-kii bisha, iyo weliba sidoo kale badi gobolka Tigray maalmihii xigay. Intii hawshan ay socotay ayaa addi sabab ay ku dhawaaqday xabad joojin iyo bixitaanka ciidanka. Hogolka ciidanka ee Isniintii ayaa ku aadanaa koonfurta iyo galbeedka Tigray, oo ay weli gacanta ku hayaan amxaarada oo ku yimi taageerada ciidamada federaalka, khilaafkan oo lagu calaamadiyey dil iyo halista macluul soo muuqata. Kitaaju ayaa sheegay inay ballan qaadeen inay xoreeyaan taaga kasoo Tigrayga. Waxaa kale oo sheegay in dagaalku uu ka socdo galbeedka gobolka, isagoon cayimina meesha amaba aagga rasmiga ah ee ku dharareen xadka Ethiopia ee Eritrea iyo weliba Sudan.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Jirwa oo inala socodsiinayay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee a f b. Halka wiliaad nagala socotaanna waa laanta af Soomaaliga v o a idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Haatanna Kenya, sanadihii ugu dambeeyey waxaa la sheegay inuu sii kordhayay xiriirka dhinaca baayac mushtarka ee u dhexeeya Kenya iyo Masar. Masar ayaa Kenya waxay u dhoofisaa badeeco ay ka mid yihiin sonkorta, shamiitada iyo agab kale, halka Kenyana ay u dhoofiso dalka Masar shaaha. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha v o a da Yaasiin Ciise Wardheere.
Dhowrkii sane ugu dambeeyey waxaa aad u soo kordhaya xiriirka xagga baayac mushtarka ee u dhexeeya dalka Masar iyo dalka Kenya, gaar ahaana waxyaabaha muhiimka ee dalka Kenya lagu soo bandhigo oo intooda badan u badan wax soo saarka waddamada dunida loo iibgeeyo, balse lagu bandhigo waddanka Kenya ugu yaraan 3 goor sannadkiiba, oo ka mid a carwooyinka ugu waaweyn ee dhammaanba waxyaabaha waddanka masaarida ka soo baxa oo gaar ahaan lagu bandhigo xarumaha waaweyn ee ganacsiga ay ka mid tahay KICC ee faras magaalaha Nairobi, Sarit Center iyo qaybo kale oo magaalada ka mid a, iyagoo inta badan ku soo beega xilliyada ciidaha iyo munaasabadaha gaarka. bangiyada wadanka basaarida ayaa iyagana la sheegay inay aad u sii kordhayaan bayaanushtirka sanadlaha ah ee markaasi xiriirka kenya iyo masaarida u dhexeeya ee islaamiga suuqyada oo aad u soo kordhaya waxaana warbixin dhawaan ay soo saartay dalka masaarida gaar ahaan bangiga loo yaqaano bank of misr la sheegay in ay bartilmaameed ka dhiganayaan bayaanushtirka dhaqaalaha wadanka kenya oo iyaga qudhooda ay ka helaan caliinta shaaha qaxwaha iyo waxyaabo kale oo dalka kenya ka soo baxa oo loo iibgeeyo wadanka masaarida kenya waxa ay aragtay dulsaar dib u soo cusboonaysiinaya marka la eego bangiga adduunka iyo markii bangiga c b k isaga uu joojiyey rusadihii uu bixin jiray bishii maarso taasi oo kenya ay u muuqatay in ay soo dhoweyso bangiyada wadanka masaarida oo dhinacyo kala duwan ay iska kaashadaan buluugta wadanka kenya deynbixiyayaasha ayaa iyaguna waxa ay muujinayaan rabitaan dheeraada oo la xidhiira dalka kenya bangiyada ugu waaweyn ee horey looga furay ee wadanka maraykanka bangiyadiisa ugu caansan j b morgan jes and company oo ka mida bangiyada dalka kenya qaybo badan xataa caasimadda ka sokow magaalooyinka waaweyn oo dhan ka furan waxaana uu ka mid yahay bangiyada ugu caansan wadanka maraykanka bangiga jes oo bixiya amaahda iyo weliba arrimaha kale ee fududeeya bayacmisarka cagwooyinkan soo kordhaya ee masaaridu ay leedahay waxyaabaha lagu soo bandhiga waxaa ka mid a waxyaabaha haragga ama maqaarka laga sameeyo waxyaabaha kale ee guryaha loo isticmaalo xafiisyada iyo agabka kala duwan ee laysku qurxiyo dahabka iyo waxyaabo kale ay ka mid yihiin alaabaha macuunta iyo noocyo kale oo dadku ay u xiiseeyaan oo ay ku jiraan cuntooyin gaara oo dhaqanka wadanka masaaridu ay caan ku yihiin
tanna afgooye wararka ka imanaya magaalada afgooye ayaa sheegaya nin dhowaan sheegay inuu kasoo goostay ciidamada soomaalida lagu tababarayo dalka eritreya in lagu dilay halkaasi habeenimadii isniinta ninkan ayaa lagu magacaabi jiray cabdimaalik cabdulaahi xaaji xasan aabbaha ninkaasi oo lagu magacaabo cabdulaahi xaaji xasan ayaa iiga waramay sida ay wax u dhaceen
wallaahi wiilka horta waxa waaye qadar allah ku dhacday wiilka ciidamadii eritre kasoo goostay ku nagahay muddo oo adiga labaatan maalmood camal uu joogaa baa sagaran marka wiilal isahaban yihiin ay isla jijireen waa isla casheeyeen xataa waa israaceen adi khilaafaad yaraa ka dhex dhacay waa iskhilaafeena la yidhi tuurayaa lagu duray wadnaha halbowla mida ugu dhacday midna beerka ugu dhacday laba tuuray ku dhacday aniga wiila isoo wacay wuxuu yihi nio wiilkaagu halkan yaala ujeeda oo nafbexro baabuuran saaraa niyow soo baxay weymo intay joogtaa meel hebelan joogaa waa soo cararay anoo soo socdo oo meel laaba soo maraayo bakulli xilli oo shan saaxbinimayn aheed mootona mayni baworna maynin waqti xun ahed xaafad gadaalaa kasoo baxay anoo soo socday yarkii wax geliyaba igu waryimid iyo afar kale
dilka goormuu dhacay
xali mee habeen hore shan saac
marka shalay la aasay
shalay la aasay
waa gartay marka maalmahan isla socdeenaa tiri hore ma wada socon jireen
hore maba isku kasi jirin
maxay maalmahan u wada socdeen marka haddii aad meelaha wax uraanisay
kolley waa saaxiibeeno dhalinyaro oo ninkaan wiilkii saaxiib ahaan jireen oo ninkaa ninkaan la jiray macnaha qofkii aniga aa saaxiib ileen qofka kaloo la jira caadi baa magtahayd waa raaci kartaa
haye
marka barnaamij noocaas ah waay kolley macnaha wax kaloo baaritaan dheerna weli masii gelin baaritaan wixii ah dowladda ku shuqul leh haddaa la baaraa dilka waxau ka dhacay suuqa jaadka afgooye suuqa ka dhaca suuqa jaadka afgooye ka dhaca kolley baarisaa weli socoto annaga hadda qof aan leenahay hebelaa macnaha barnaamijkan ka dambay aan leenahay malahan weli baarisaa socoto c i d baaritaanka waa wadaa hawsheeda waa lagu jiraa wixii raada soo baxana kolley waa isu sheegayna kale wixii ka dambeyaa
waxaad iga warantaa marka wiilkaaga goormuu kasoo noqday eritreya oo afgooye yimid
labaatan maalmood oo juusoo jooga afgooye ethoobia soo joog isoo wa maqallan jooga wiilni aniga ciidankii waa fahmu waa kasoo goostay tobabarka hal sana iyo toddoba bilood ka hor uu noo dhammaaday waa soo baxay meeshaan joogaa lacag mahaysta ogow lacagaan u diray waa soo waday meel la yidhaahdo maqalla oo aan kasoo waday waxaan keenay meel la yidhaahda samara meel la yidhaaho muddo joogay nin sargaalaa meesha kasoo waday lacagan ku bixiyey jigjigaa la keenay jigjigou kasoo baxay hargeysu imaaday dowladda garow ay qaabishay garow waa qaabishay waxay dhaheen yo ninkaa intuu noo joogaa dowladu noqonaa askartaan oo ka tirsanyaha dowladdu waa dowlad soomaaliyana waa soomaali marka waxaa yidhaa nin ninkaan ciidan uba ka tirsanaa ciidankiisa kusoo goostay bal annagana intaas sana uu naga maqan yahay mana arage soo fasaxa ay raa imaadeen lix maalmoodoo meesha joogay waa la soo waday waa soo baxay afgooye u yimid labaatan maalmoodoo joogo
marka muddo intee la eg ayuu tababarkaasi eritrey ka socday ama uu u tegay uu ku maqnaa marka afgooy muxuu ka qabanayay maciidamada uu ka soo goostay oo ka baxay masii ku meel gaar u joogay muxuu afgooy ka qabanayay
adi meeshan bayn meesha uu ku soo dhiboodii uu iskaa rag badan ay ahaayeen kaliya soo goosteen rag badan ku soo goosteen way yimid ninkii hadduu yimidna aad macnaha ahayn anima burnaa mugta ciidankiisina waa maqan yahay weli lama keenay ciidankiisna keen laxdaa dowladda aan tagi lahayna waxaan dhihi lahaa ninkan ninkii meesha ka soo baxay waaye ama dowladdu waa qaabilid ama waa dhaafaleed hadda joogitaanka inta uu joogana kolay macnaha ahayn xeryaha boliiska iyo meelahan amnigii ka dheeraanna er meelahan kala hagelin sidii meelahaasu joogay anaaba askariya dhex joogay nafkii askariya ayaan kulaadlahay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Xaaji Xasan oo ah aabaha nin ka mid ahaa askartii Soomaalida ee lagu tababarayay Eritrea dhowaan halkaasi kasoo goostay oo habeen hore lagu dilay magaalada Afgooye. Waxa uu igu ramayay xadka taleefanka ee magaalada Afgooye. laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Majalada la yidhaahdo Azvania oo daabacda cilmi baarista hore iyo aathaarta taariikhiga ah ayaa dhowaan waxa ay daabacday warbixin ka hadlaysa magaalooyinka taariikhiga ah ee Soomaaliya qaarkood, kuwaas oo burburay qarniyaad ka hor. Cilmi baaristan ayaa si faahfaahsan waxay uga hadlaysaa saddex magaalo oo laga helay dooxada Nugaal. Cilmi baaristaasi waxaa sameeyey Siciid Shidaad Xuseen oo la shaqeeya hay-adda cilmi baarista Puntland Development and Research Center oo loo soo gaabiyo b d r c una qaabilsan qaybta cilmi baarista culunta bulshada sare. Haaruun Macruuf ayuu uga waramay magaalooyinkan qadiimiga ah ee laga helay dooxada Nugaal. Ugu horeyna waxa uu ka jawaabayaa su-aal ah sida cilmi baaristani uu ku bilaabay.
Haruna waxay igu dhalatay 2014-kii anoo garowa ku sugan ayaa waxaan ogaaday magaalo burbursan oo ilaa 6 kilomitir waqooyi bari ka xigta garow. 7 bilood ayay igu qaadatay magaaladaas inaan booqdo. Markaan booqday waxaan ogaaday 2 kale oo magaalo oo islaagagaarka garowa ah. Kabacdina xuraankii wixii hogaamiyey inaan sii ogaado magaalooyin kale oo ku firirsan dooxada Nugaal. Kadibna waxaa igu dhalatay inaan baaro taariikhda magaalaynta Soomaaliyeed oo si qoto dheer uga baaraandigo.
magaalooyinkani da'doodu waa intee? Halkee bay ku yaalaan?
magaalooyinkani waxay ku firirsan yihiin inta badan. Inkastoo magaalooyinka xeebta aan ararka dhigay oo duba maray, haddana magaalooyinka khaasatan aan ka baaraandigay waxay ahayn magaalooyinka beriga ku yaala oo aan wax badan lagu ogeyn. Inta badanna waxay ku firirsan yihiin galbeedka iyo waqooyiga Soomaaliya. Koonfurta ilaa hadeer waxaan ogahay oo keliya maxaas aageeda gobolka Hiiraan in raad magaalo lagu arkay.
cilmi baaristaadan waxaad xoogga saartay saddex magaalo oo ku yaala dooxada Nugaal, bal u sharax dadka saddexdan magaalo iyo markii la dhisay waxa kaaga soo baxay cilmi baaristaada.
Ilaa qoditaan la sameeyo horta lama ogaan karo waqtiga mucayinka ah oo ay abuurmeen, laakiin xog dheri burburay oo aan ka helay magaalooyinka mid ka mid a Xundurgaal iyo isbarbardhig lagu sameeyo xogta laga hayo magaalooyinka kale ee burbursan ee dhulka Soomaaliyeed, waxaa muuqata in ay dhismeen bilowgii Islaamka ama qarnigii 10-aad laga soo bilaabo, ayna jireen ilaa qarnigii 16-aad waa markii Imaam Axmed uu gulufka sameynayay.
saddexdan magaalo, mid waad sheegtay waa Xundurgaal, midna waa Xanaanley, midna waa Xabgaal. Yaad deganaa magaalooyinkan oo dhisay?
magaalooyinkan sida muuqata Soomaali baa deganaa oo dhisay iyo kuwa lamidka ahba.
Marka dadka dhisay ma beeraley bay ahaayeen? ma dad waxay ahaayeen reer guuraa ah? ma dad xoolo dhaqatay ahaayeen? ma dad ganacsato meelo kale ka yimid bay ahaayeen? bal sharaxa dadka dhisay iyo waxa laga dhisay guryahan.
taas waxaa si fiican loo ogaan karaa markii qoditaan la sameeyo, laakiin markaan ka tilmaan qaadano dhulkan dabeecadiisa, dadkaasi waxay ahaayeen dad xoolo dhaqata ah, umana muuqaan dad meel kale ka yimid inay ahaayeen, sababtoo ah wax raada oo taas muujinaya ma jiraan. sida sharaxaada aad ku arki kartid daraasadda qayb ka mid ah magaalooyinkan oo dhan xogta laga hayaa waa in Soomaali dhistay.
maxaa lagu dhisay? ma dhagax bay ka samaysan yihiin? ma dhooba? ma alwaaxba? maxay yihiin?
inta badan dhagax bay ka samaysan yihiin, laakiin waxaa dhici karta inay jireen kuwa laga dhisay dhir iyo dhoobo, taasoo daraasaddu ay si fiican u sharxayso.
b bal noo sharax marka si qaabka loo dhisay guryahan, qolalka ay ka kooban yihiin, waxaa loogu talagal qalcada miya, ma meela lagu noolaaday ahaayeen, bal sharax dadweynaha maaragtay fikrad kasii gudaha nagee guryahan.
Inta badan waxay ahaayeen guryo degitaan, inkastoo saddexdan magaalo aan baaray ugu yaraan laba ka mid a aan ku arkay guryo waaweyn oo ahaa guri caam ah sida masjid ama xarun maamul oo kale. Magaalooyinkan guud ahaan waxaan u qaybiyaa ama u qaybsan yihiin qaab dhismoodkoodu laba qaybood. Qayb dariiqyadu ciriiri ahaayeen oo guryuhu isku dhowdhow yihiin, qololkuna laga yaaba inay yaryaraayeen, sida xamar iyo magaalooyin kale oo halkan magaaladan xabgaal iyo magaalo kale oo god aale la yidhaahdo oo iyaduna dhinaca taleex ah magaaladan harar. Magaalooyinkaasoo dhan waxay ahaayeen magaalooyin dariiqyadu isku dhaadhow yihiin oo magaalooyinku isku cufan yihiin, laakiin magaalooyinka badankoodu waxay leeyihiin dariiqyo waaweyn, guryuhuna waa kala fog yihiin, qolalka guryuhuna waa ballaaran yihiin.
Marka waqtiga aad ka hadlaysay dadkan magaalooyinkani ay jireen, dadka guryahan lahaa ee dhistay, dad la yaqaano xilligan miyaa tafiirtoodii iyo meesha ku dambeeyeen iyo waxay ahaayeen daraasadu waxay ka dhahda arrintaas?
Inta badan waa la fahmi karaa dadka ay ahaayeen, sababtoo ah magaalooyinkan masalan Nugaal aan sida gaarka ugu fiirsaday oo kale, qabriyo dadkoodii la garanayo ayaa ku meersan, isla waqtigaasna waxaa muuqata dadka isla aagaan degan ama meel kaloo aan ka fogeyn degan oo dhinacaan muyug oo kale iyo masalan ah inay deganaayeen. Sida magaalooyinka waqooyi oo aan xusay iyo kuwa sanaa ku yaalana, iyagana waxaa muuqata in odayaal la yaqaana ay ku lug lahaayeen. Marka qabriyada aaga ay ku yaaliin dadka laga yaqaan iyo dadka la yaqaan oo waqtigaas noolaa, intuba waxay tilmaamayaan in qaarkood la garanayo dadka khaasatan degana.
Maxaad nooga sheegi kartaa marka dadkaas kuwa yihiin?
In odayaal la sheega maahane, dadkii hadde beelahu waxaa dhici karta in ay markaas qaabka maanta ay u yaaliin waqtigaas ayna u ogolin. Masalan, waxaan soo qaadanay magaalooyinka awdal oo kale, niman sheekhyaal badan oo magaalooyinka loogu magacdaray sida awbuuga oo kale, awbuuga oo ahaa sheekh la yaqaan oo noolaa waqtigyadii ku aadanaa 1400 meelahaas, sidoo kale awbar khadle, awbar kaab, awbare sheekh cusmaan. Sheekh cusmaan iyo dadkaasi dad hadeer la yaqaana maaha oo aftiriskoodi dadkoodi gadaan kuleba anugu anaqaana maaha, laakiin dee waxay tusaysaa inay ahaayeen hogaamiyaal bulsho oo magaalooyinkaas asaasankoodii iyo dadkii deganaa cidda ay ahaayeen una tusaya. Waxaan kaloo oo ognahay magaaladan xeebta ku taalo ayd la yidhaahdo in lala xiriiriyo horumarkeedii sheekh isxaaq. Waxaan kaloo ognahay magaalo ku taala dooxada jiidali ee ceregaaba u dhow in ninkii saamiyaha sbik ee qarnigii 18aad halkaas soo gaaray, in uu arkay dadku in ay meesha si fiican ugu xiran yihiin oo ay u sheegeen heerar lubhantaa ay u sheegeen magaaladan inay asaaseen awowayaashood. Marka tusaalayaal noocaas oo kale baa la heli karaa.
Markaan leenahay magaalooyin qadiimi ah oo hadda burburay, magaalooyinkan qayb ahaan hadda miyaa la degan yahay mise lama degana oo waa dhul baadiya ah, waxayna ka hoos mareen ciidda?
Inta badan ciiday ka hoos mareen ama burburkoodii ayaa wax kasii muuqdaan. Magaalooyinka xeebta iyaga waa laga yaabaa badankood qaarkood in la degan yahay, laakiin magaalooyinka qarniyadii dhexe ee beriga inta badan lama degana, inkastoo laga yaabo magaalooyinka inay ka agdhismeen.
Badda ayaad soo hadal qaaday, magaalada badda la yidhaah, bal iyada laftigeed waad ka hadashay daraasadaada, halkay ku taalo iyo taariikhdeeda wax yar ka taabo?
Badda markii ugu horreysay waxaa xusay Al Idriisi oo ay qaraabo ahaayeen Imaam Shaafici, laakiin isagoo Andalusi ahaa, waddankii Andalusiya la oran jiray ayuu ku noolaa. Hal qarni ka bacdi waxaa xusay Ibni Saciid oo isaguna Andalusi ahaa, laakiin markii dambe usoo guuray Maqrib Morocco. Markay xuseen, ma jiro cilmi baare kale oo casri ah oo magaaladaas hadda ka hadlay oo raadiyey, laakiin saddexdan magaalo oo hadda aan xusay waxaa laga yaabaa midood inay ahayd siiba midda u dhow harada magaalada ku Xundurgaal baan ku magacownay, badda kumaynaan magacaabin sababtoo ah badda inay tahay ma hubno, laakiin qiyaastii waa meeshay ku aadan tahay.
Su-aashu waxa weeyaan marka si loo sameeyo cilmi baaris dheeraad ah magaalooyinkan ay hadda wax ka muuqdaan, sidee loo ilaalin karaa oo dadweynahana looga ilaalin karaa, sidee baa wacyigelin looga samayn karaa meeshan inay aqoon ku duugantay?
Sida ugu fiican waxa weeye in la iskaashado. Anugu haddeer uma jeedo cid dareen u leh oo rasmi ah macnaha nidaamyada maamulka, laakiin dadweynaha soomaaliyeed in loo jeediyo codsi in magaalooyinkan xilligii burburka ayaa lagu yaacay oo waxyeelo weyn loo geystay magaalooyinkan keliya maaha aasaaraha qadiimka oo dhan nooc kastaba ba ahaadeen, far baa jirta, magaalooyin baa jira, waxaa jirta xararkan iyadana debiyada lagu xaro isaguna taariikh weyn ah, waxyaalo kalaa jira. Waxyaalahaasoo dhan dadweynaha soomaaliyeed inay ogaadaan dhaxal ay leeyihiin inay yihiin in la fakto oo waxyaala hanti ah laga baaro sida dahab iyo aan weli laga helinna waxba ma tarayso, ilaa hadda waxba lagama helin. Marka qof kastaa inuu xil iska saaro oo la ogaado waxa kale inay yihiin hantidiisii oo taariikhdii iyo dhaxalkii ummadda ay xambaarsan yihiin. Maamulada jirana waxaan ku boorinayaa waxyaalahan in ay usoo jeestaan oo talo u keenaan oo ilaalin iyo in lala kaashado farsamooyinka dadka farsamooyinka ilaalintooda iyo baaristooda oo loo sameeyo yacni maaragtay talo qaran.
Mahadsanid, kaasi waxa uu ahaa cilmi baare Saciid Shidaad Xuseen oo magaalooyinka qadiimiga ah ee laga helay Soomaaliya uga waramayay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Na ho
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a: qoysas barakacyaal ah oo ku nool degmada daynile oo xaalad adag oo nolosha ah ka cabanaya. waxaad kaloo maqli doontaan dhallinyaro qaxooti ah oo fursad shaqo ka helay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga. kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan ka marnayn barnaamijka. qoyska kooban 10 ruux oo ka soo barakacay deegaanka Daafeed ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay ka cabanayaan raashin la'aan xoogan oo haysata. qoyskan ayaa ku nool xerada Hilwa oo ku taala degmada Daynile ee gobolka Banaadir oo ka mid ah meelaha ugu badan ay ku nool yihiin barakacayaasha ku sugan gobolka Banaadir. aabaha qoyska oo lagu magacaabo Ibrahim Maxamed ayaa waxa uu sheegay in cunno yar, nolol xumo iyo waxbarasho la'aan ay ilmihiisa haysato, waxaana walaac xoogan ka muujiyey sida ay u maareyn doonaan noloshooda. waxaan u waramay wariyaha V O A Cabdicaziis Axmed Barro.
anoo maay qabilaa Ibrahim Maxamed A daafada qoyni meel daafada raa qoyni roob iyo naytada gaxa iyo bilaay walaasaa la kulugni adal markii un hamar qoyni macnaha meel marna meelamati qoyni mas'uul la'aan badar la'aan raashin la'aan meelamati lusuuq aniyoni ulaadan meela anta qurbaysanna walwana taxaysananna mala marka dhibaatadaasi eednay hayta dhibaatadaasna may qaadanay ilaahay dartiis ilaahay dartiis nin ku daamo dhibaataasi eedna nin ka daamo qaadana diilaahay yar kasey marka anaka waxaa u baahanahay adan mas'uul iyo badar raashina u baahanahay diilaahay yar
waxaa tii ka warantaa dhibaatooyinka dhinaca guryaha eed haysta maxay yihiin dhibaatooyin dhinaca guryaha ma ku qabtaan dhibaatooyin ma u baahantayn gacan la dhigasay
dhibaatooyin guri eed dhibaatoyin qabna guryaasha may dhibaatoyin qabna maana unug iyo aladaan iyo ilmaheena waxa anaka hadda oo haysana male oo maarna dhibaatada saasa sheego qabna maana roobni ooday bayar gira hano hahalni arimaanin dhulasi hadda maasha allah arta roob bakshi hadda qaymin laakin gaaji edna maay dhulal
ee gowrani misa arruura ayaa haysata maalintiina arruurtaada ee misa jaraya dabloshada
maalintii halbiya jiya dabloshada sid arruur iyo haysada aniyoonay naagtee dilistara toon qofood waa toon ruu ana toonkan ruu maalintii meel oo leera oo marna oo amar gudaashii leera oo iyo meela ka shaqeyan shaqo oo maana lanme oo guday meel leera oo iyo ka shaqeyan oo marna haddii oo shaqadaasuna banan hal dollar lama dollar nus dollar ya halan hadi bukoin wal hadi orang kekari almal desida hadi nabiin kiri way.
Marke ya dafir cukti hati seting cukti.
Marke yang dafir ini mungkin sekali berapa falai, halilahai, halau ibabeng berapa ino, ego ruyana tak bara nagati, falatil lekai malu mela.
Watai and emisa ayat hal kapusuman temer kemarin aku mereka istibuah memeha bela ayat hal kejutan hati aku.
Melang mai ruwe adi tuan isyampir amaleru adi anu koi tuan isyampir besero.
Tidak waktu besar.
Mai wadah kemarai anti orang itu melar tang wadang kolara makasan illa melah luai dahalam mereka luai terkau bau rai saranian emoi bauran garian ansari abgu esas koi ni. Abu Adam tak kuat dan bawa ni sarang, sedia Adam tak kuat ini.
Ia kerja sehari, harapan berkah, ayat kusuma.
Harap berkah dah hari itu, ab, ab marane, har kunjul ini mungkin, ya harte haru, ya harte koyang, ya akidegi, Adam apa degi Adam masya Allah Adam lemar tegadi sedia akidegi melata.
Watai, and macam tu, wah, adzia, adulat Somalia, adu suci dengan si, ya, ada ha, sama falka, imam rukuk gol ke penatirin.
Ah, orang jadi army mana malam kasih pada dewan waktu, anak pada lelishan ini walau sedih dewan, lakian tu walau dewan tu lah niayaan malah lakian tu gaji dah ini gaji tu gaji pulang gaji seni ni.
Hati melting logo samaiyo, oh perah hari tip logo ku hakecio. Emang kita fed na laga sekali, suruh kalma thay, adi arur thay mana haka kula batan.
Ah, hadi lah ya Rafadhan, lakim hadi bawa marun istilah ibadat itu mana malah dah tahu jawab mana entar hadi mana senon purpuri kah dia hadi mu kapitan lakukan dan lakim hadi ni beti dah bos tu lakim ni mual kotas.
Nurush dafet ini tan muktishida ni latku hai satu pelaku keluwi.
Nurush dafet beluai, lakim hawa hadi tegali was purpura jerma beluai mula nurush beluai beras ketab dan halangan iskrahkan. Ah, orang kalau nanti kepadaan malah, tapi yang hamar antuh unkain malah, antuh le mawal esok dirbang fado untuk kosol sur le, anu emol skor juan mawal, orang nanti terkaisin malah.
Ya, dapat berkat jukti. Icilan harus tada ketua peran terisi, sama wahpera saya isit.
Ah, diksia kujiran, war diksia kujiri, war sekolah kujiri, hati skor kini waburburi, diksia kini waburburi. Merkari dua setelah saat naista ilmu ini ada untuk semua kuaistan sekolah semua kuaistan berburuk ya bilai show berlemesan kuaian ya gaji bilai lemah wahkal waktu jerum saat naji macam.
Ada masalah.
Kasuh wah Ibrahim Muhammad awal ramaiuria VOA Abdul Aziz Barro.
Asalnya dari sejarah ini, jelas anda dengan ayat kalimah hisah. Wahana itu khusus makan hisab bukan Allah yang hisab makan Sulaiman.
barnaamijka tubta nolosha ayaa dhegaysayaal la soconaysaan haatanna kenya in ka badan 30 dhalinyaro qaxooti ku ah xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab ayaa fursad shaqo ka helay hay-adda arrimaha qaxootiga dunida u qaabilsan ee UNHCR dhalinyaradaasi oo horaan ku sugnaa xaalad shaqo la'aan ah ayaa fursadan waxay u noqon kartaa mid wax ka bedesha duruufaha adag ee nolosha ay ku sugnaayeen qoysaskoodu abshir aadan qorane waa guddoomiyaha dhallinyarada xerada dhagaxley wuxuuna u waramay wariyaha v o a ee xeryaha dhadhaab cabdisalaam salas
magacaygu waa abshir aadan qorane waxaan ahay guddoomiyaha dhallinyarada dhagaxley cabdisalaam salas intaas kadib haddii aan kaaga waramo qaxootiga waqtigan hadda la taagan yahay tirkoob ayaa socdo tirkoobkan bilaawday wuxuu sabab u noqday dhallinyaro aada u fara badan inay shaqo abuur ka helaan waa markii ugu horreysay oo dhallinyaro aad u tiro badan shaqo ay helaan maadaama hay-adaha inta badan ay dhaqaalo ku filan aysan haysanin dhallinyaradana ay iska joogto banaanka iska taagnaayeen iskuulka markay soo bogaanba hadda laakiin fursado aad u fara badan welina qeyb ay dhiman tahay ayay hadda dhallinyarada heleen
waa tahay guddoomiye waxaan ognahay in shaqo la-aanta boqolkiiba wax ka badan 90 xeryaha ay ka jirtay dhalintana sanadihii dambe ay aada u cadanayeen maxay tahay fursada haatan dhallinyarada shaqaabuurku noqotay
fursada hadda dhallinyarada shaqaabuurku noqotay waa tirokoob wuxuu toos ooga bilaabanayaa xerooyinka dhammaan laakiin hadda wuxuu ku bilaabday xerada dhagaxley oo hadda annaga aan joogno fursadaha waxay kala ahaayeen qaar waa interpreter oo marka afka qalaad interpreter lagu dhahaa laakiin waxaa waaye turjumaan marka imtixaanaad ayay galeen toban ka mid ah hadda waa loo yeero shaqada ayay bilaabeen 15 kale ka mid ahna in maalmaha soo socdo shaqadaas ay bilaaban ayaa la rajaynayaa waxaa kaloo la shaqaaleeyey 10 dhallinyaro ah oo qaybta ay yiraahdaan CBPT-da oo qaybta amniga security-ga ah ayaa iyagana la shaqaaleeyey oo 10 dhallinyaro ah waxaa kaloo la shaqaaleeyey dadka wadooyinkii iyo halka tirkoobka lagu geli lahaa kala tusi lahaa oo iyagana markii magacooda lasoo gaabiyo ashas loogu yeero
waa qolyaha hagayo dadka shaqada loo qabanayo
qolyaha hagayo ee dadka shaqada loo qabanayo oo macnaha qolal kala duwan tirkoobka aada buu u ballaaran yahay oo qolal kala duwan ayaa la maraya marka waxay ku hagayaan bilow ilaa iyo dhammaad ayay qofka hagayaan si barnaamijkan tirkoobka qofka meelna uusan macnaha uu u dabamarin oo dhammaan wixii loo baahnaa uu u maro
waa tahay guddoomiye ilaa imisa dhallinyaro ah ayaa fursadan ka faa'iidaystay tira ahaan
ilaa hadda inta la shaqaaleeyey waa 300 inta hadda la shaqaaleeyey ilaa iyo 15 way dhimantaho weli waa la sugayaa marka fursadaasna waxay noqotay fursadii ugu badneed oo dhallinyaro xerada joogto ay helaan marka aada baan usoo dhaweynaynaa waxayna sidaan jeclaa waxay socon doontaa ilaa iyo 4 bilood ugu yaraan weli waxaa laga yaabaa inay kusii darsanto waan ogahay dhallinyarada kuma filno tirada hadda la siiyey oo dhallinyaro aada u fara badan oo shaqo la-aaneh ayaa kaamka ka buuxdo laakiin tani waxaan dhihi karaa waa fursadii ugu muhiimsaneyd oo dhallinyarada hadda waqtigan hadda la taagan yahay ay helaan
waa tahay guddoomiye waxaa tahay nin dhallinyaro ah aadna arrimaha dhallinyarada ula socdo maxay kula tahay ka nolol ahaan in dhalintaasi ay noloshooda wax ka bedeli karto shaqaabuurkan haatan UNHCR ka helen
aad bay wax uga bedeleysaa waayo dhallinyarada dhammaan qoysas bay ku tirsan yihiin wixii ay soo helaanna iyaga si goona uma isticmaalaan qoysaskooda danyarta ah oo aadka u liitay ayay caawineysaa iyaga lasadooda xataa waxay ka caawineysaa waxyaalihii yaryaraa oo ay qabsan lahaayeen laakiin intaa yarta ah ayaa ahba dhallinyarada kale oo hadda shaqada heysta xataa waxa ay ku shaqeeyaan marka waxaan u aragnaa fursad aada muhiim u ah
waa tahay guddoomiye dhallinyaradan haatan la qaatay waxaa la sheegayaa in lambarka dumarka uu aada u yar yahay sidaan la socdo waxbarashada sanadihii tegay gabdhaha door weyn ayay ku lahaayeen maxay tahay marka sababta yareysay dumarka
fursadaha hadda horta dumarka marka la fiiriyo qoondada hadda iyaga lagu talagalay sida hadda aniga aan ka warqabo lakiin way yar tahay marka waxaana sababaya inta badan gabdhaha uma raadsadaan shaqooyinka sida wiilasha ay u raadsadaan oo kaleeto waxaa kaloo jiraba xataa ogolaanshaha dhanka waalidka ayaa mararka qaar xataa ku noqdo in xayiraad uu ku noqdo si shaqadii ay u codsadaan.
Dhalintan tirada badan ee haatan shaqa abuurka loo sameeyey, shaqada qaabkee baa markii la shaqaaleysinayay loo maray?
Qaabka shaqaaleynta loo maray waxay ahayd dhalinyaro badan oo shaqada laga istaajiyey hay-adda UNHCR na hore ugu shaqeyn jiray. Markii uu dhacay qalalaan ay dhacday, waxay sababtay dhalinyaro badan oo hay-addu shaqeynayay in ay shaqadii ka istaajiso. Marka dhalinyaradii shaqada laga istaajiyey dhammaantood meel kale maysan aadin, xaraday joogeen. Marka dhammaantood imtixaankii dib u galeen fursadna sidii ayay ku heleen. Waxaa kaloo jiro dhalinyaro kale oo vulnerable ah, oo dhalinyaro familygooda aad ugu liito, oo ay ka warqabaan maamulka sare ee xarada. Marka kuwaas iyagana waxaa fursad loo siiyey inay ka qayb qaataan imtixaanaadkii la marayay.
Waa tahay, waxaa la socdaa in qaxootiga ay ku nool yihiin qoomiyado kala duwan. Fursadan ma Soomaalida kaliya ayaa ka faa'iideystay mise qoomiyadaha kale fursada qayb ay ka yihiin?
Fursadan waa laga wada faa'iideystay oo dadka aadka hadda ugu badan waxaa waayaba dadka minority-ga ama dadka laga tiro badan yahay. Marka qoondadooda si gooni ayaa loo ilaaliyey, dad badanna waa la shaqaaleeyay oo minority ah, waayo waxay u baahnaanaysaa qofkan markii dadka laga tiri badan yahay uu yahay luuqad gooni oo kalena uu ku hadlayo qofka kaba soo qaado kale. Haddii Eritrean uu yahay qof Eritrean ku hadlayo oo u turjumaanayo, waa in meeshaas laga helo.
Waa tahay gudoomiye Abshir Daacad, ugu dambeyntii fariinta aad siinayso dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool qaxootiga amaba deegaanada kale maxay tahay?
Dhalinyarada qaxootiga ku nool fursad aan siinaa waxay tahay waxa ugu muhiimsan oo maanta dhalinyaro xara qaxooti ay ugu jirto waa inay waxbartaan. Aaday waxbarasho free haysto, iskuulkeena u gambinaayo aanan tageynin. Taasi markaa dhow waxay caqabad ku noqonaysaa natiijada qofka shaqsiga uu keenayo. Marka waxaan aad u jeclaan lahaa xiriir waaro oo wada shaqeynayo in aan wada yeelano wasaaradda dhalinyarada ee Soomaaliya iyo dhalinyarada halkan, waayo annaga waxaa matalaynaa kumanaan qaxooti ah oo wax baratay halkan joogo, fursadiina weli aanan helin in dalkooda dib ugu laabtaan, jecel dalkooda inay dib ugu laabtaan, uga faa'iideeyaan dadkii halkaas ay u soo tageen waxbarasho ahaan, iskuulo inay furaan, wax walba diyaar u ah. Marka waxaan aad u codsanayaa in madaxweynaha iman doono, dowladda iman doono, wasaaradda dhalinyarada iman doonto, in qaxootiga ay yimaadaan, ay nala soo xiriiraan, halkan wixii ka jiran ay arkaan. Waxaa halkan joogo dhalinyaradii dadka dalkan ficilaha, waxaa halkan joogo madaxweynihii mustaqbalka, waxaa halkan joogo wasiirka mustaqbalka, waxaa weliba jiro dhalinyaro aad u fara badan oo maanta u hanqaltaagayo inay qabtaan xilalka aadka ugu sarsareeya.
Kaasina wuxuu ahaa Abshir Aadan Qorane oo ah gudoomiyaha dhalinyarada xerada Dhagaxley, wuxuuna u waramayey Cabdisalaam Salas oo VOA uga soo warrama xeryaha dhadhaatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii caya.
Ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson iyo xiriirka kubadda cagta Ingiriiska iyo weliba kan qaaradda Yurub ayaa dhammaantood cambaareeyey fariimo qoraal ah oo baraha bulshada loo soo mariyey ciyaaryahanada madowga ee xulka qaranka waddanka Ingiriiska. Ciyaaryahanadan oo kale ah Rashford, Sancho iyo Saka ayaa xulka Ingiriiska ka khasaariyey rigoorayaasha ciyaartii kama dambaysta ahayd ee koobka qaramada qaaradda Yurub, taas oo Talyaanigu ku guulaystay. Bulshada isboortiga caalamka ayaa cambaareeyey hadallada isirnacaybka ah ee lagula kacay ciyaartoydan, iyadoo ciyaartoydii hore ee horyaalka Ingiriiska iyo kuwa hadda u ciyaara kooxaha kala duwan ee horyaalka Ingiriiska ee u kala dhashay dalalka caalamka ay dhammaantood taageero u muujiyeen ciyaaryahanada sida goonida ah loo takooray. Ibrahim Geddow Cawaale oo ah khabiir arrimaha isboortiga islamarkaana degan magaalada London ayaan wax ka weydiiyey sida uu arko arrimihii ugu dambeeyey ee ciyaartoydan iyo weliba kama dambaysta ciyaaraha qaaradda Yurub.
Waa mahadsan tahay faarax ogeen koobkii xiisaha lahaa. Dabcan waa uu soo gabagabeeyey mudabil ah ka socday magaalada kala duwan ee Yurub oo London lagu soo gabagabeeyey Wembley oo Ingiriiska dabcan rigoorayaal looga adkaaday oo Talyaaniga koobkana ku qaadeen markoodii labaad, Ingiriiskana waxay rajeynayaan markoodii koowaad. Waxyaabaha laga calaamadiyey oo saameynta yeeshay magaalada London waxaa ka mid ah rigoorayaasha dadka ka qasaariyey kooxda qaranka Ingiriiska oo saddex wiil oo oo wiilasha kalarka ah waa Rashford, Sancho iyo xidiga Arsenal Bukayo Saka oo naca social media ad loogu erayo cunsuriyinima loogu soo qoriyay oo taageerayaasha Ingiriiska ay xanaaq dartiisa cunsuriyeen arintaas si weyn looga falceliyay iyadoo dhamaan madaxda FA-da sidoo kale Prime Ministerka Boris Johnson wasiirka arrimaha gudaha iyo sidoo kale Macallin Southgate iyo Captain Harry Kane dhammaantoodba arrimahaas aaday u cambaarayeen iyagoo taageerayaashaasi ku tilmaamay kuwa aan daacad u ahayn qaranka isla markaana cunsurinimadu aanay marnaba meel uga jirin bulshada ku nool UK. Marka arrinta ugu weyn aad oo saddexdaasi wiil saddexdaba ahaayeen ciyaartooda madowga xulka Ingiriisku ciyaaray rigorooyinka ka khasaariyeen. Marka arrintaasi ugu weyneed mana ahayn wax oo laga filayo Ingiriiska waxaa lagu tiriyaa meelaha ugu fiican marka ay timaado dirirka cunsurinimada oo bulshooyin badan oo kala duwan ay ku nool yihiin UK gaar ahaan London. Football koodana inta badan ayayin ama liigoodaba uu yahay liig oo inta badan ciyaartu ay ajaanib ah oo nooc walba leh ka ciyaaraan oo aad ay u yartahay falka cunsurinimada. Marka guul darug weyn ahayd oo Ingiriisku aanay rajeynaynin oo markii horeysa koobka inay qaadaan ahayd si weyna lagu dareemay London. Xamaasada dadka Ingiriiska ee inta badan 35 milyan ayaa ka daawanayay telefishinada Wembley waa la buuxay London iyo dhammaan waddankoo dhan meelaha laga daawado. Marka waxay waxa ugu weyn ee laga calaamadin karo guuldarada Ingiriiska kadib inay arrimaha cunsurnimada lagula kacay Rashford, Sancho iyo Bukayo Saka.
Kaasi wuxuu ahaa Ibrahim Geedo Cawaale oo jooga magaalada London. Dhegeystayaal, xubintii ciyaarahana maanta waa naga intaa.
Haatana dhegeystayaal, inagoo gabagabadii barnaamijka ku sii siqayna waxaan idiin soo qabanayaa codka baxsan ee fanaanada Aamina Faarax. barnaamijka tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.